Chtěl jsem jenom říct si, že to soustředění do nohou na jméno Boží je proto jako východisko přijatelnější, že při něm je únosné, aby si člověk přál spásu pro sebe nebo volal přitom Boha, aby to bylo volání, kdežto při soustředění do nitra volání není tím nejlepším prostředkem. Dejme tomu, vraťme se k tomu té Marii Markétě Alacoque. Ona si nepřivolala ten obraz Ježíše Krista. Ona chtěla milovat lépe a nade vše Krista nebo Boha. A tím vyvolá tento obraz. To už bylo vyšší pojetí cesty. Chce-li někdo milovat Boha nade vše, tak a nic si nepřeje tolik jako tohleto, tak samozřejmě se pro něho hodí tato vnitřní cesta, modlitba ticha, nebo jak tomu říkáte. Ale také mám ještě své výhrady. Já jsem si totiž od začátku své cesty, prvních 9 let, nepřál nic jiného a nikdy jsem se o nic jiného taky nemodlil, než abych miloval Boha nade vše. Čili opravdu mě o tohle to šlo a proto mě asi moji přátelé taky doporučovali, abych se soustředil do nitra, protože to asi odpovídá této touze. Ale já jsem se přesvědčil za těch 9 let, že jsem fakticky miloval více sebe než Boha, i když jsem si to upřímně přál milovat Boha víc. A Bůh mě potom přesvědčil, za jakých okolností je možno Boha milovat především. Že je to možno jenom tehdy, když vnitřně umřu. Kdybych snad byl, jak mě oni doporučovali, a víte, za jaký okolnosti mi to doporučovali, to nebyl lidský výmysl. Kdybych snad byl, konal tu koncentraci do nitra a ne tu písmenovou, kdybych se byl snažil opravdu nitrem přejít do té lásky Boží, spojit se s ní, splynout s ní, třeba zaniknout v ní, jak chcete, tak možná, že bych byl nepotřeboval toho šoku v koncentráku a že bych tam byl dostal po dobrým, protože takhle pojatá láska s vhodně voleným prostředkem, který k tomu vede, který k ní vede, patrně se obejde bez těch hlubokých krizí. Jenže, jak víte, já jsem tedy neposlechla, tak jsem musel projít krizí. Bůh mě totiž nemohl naučit ho milovat, jak jsem si to přál, protože jsem odmítal prostředky, které k tomu vedou. A já si myslím, že právě modlitba do nitra je jedním z hlavních prostředků, které je, jímž se člověk může naučit milovat Boha. To znamená, když si to přeje. Když si přeje jemu patřit, jeho milovat, jemu se odevzdat, tak přes nitro to jde snad než přes nohy, pochopitelně, no, přes nějaké jméno Boží, protože ta představivost je těžká jménem Božím se dostat do této lásky. To je dost obtížné pro většina lidí, já nevím, pro někoho možná ne. Ale to přes to nitro, přes to srdce, to je takové přirozenější. Prosím, já myslím, to stačí. Volba soustředěvacích prostředků je otázkou, do značné míry otázkou sebepoznání. Cíže já se poznávám jako člověk, který postrádá lásku a dokonce ji příliš nepotřebuje, nýbrž je nespokojen se svým stavem oddělenosti, se svou bídou, svou nemožností, nevědomostí, tak pak se mi zdá být výhodnější a vhodnější, aby se soustředěval do nohou. na to jméno Boží. A jestliže ale má živelnou potřebu, to může mít ten týž člověk za čas třeba některou chvíli tomu Bohu patřit, tak by bylo chyba, aby šel až přes nohy, když on může přes to svoje nitro daleko, rychleji a přirozeněji. Celá ta cesta k Bohu buď je lemována postupnými důkazy vzestupu, a nebo v ní bývají dlouhá období bez jakýchkoliv důkazů. Obyčejně ti, kteří ty důkazy mají, jsou považováni za lidi vyvolení, nebo za lidi požehnané, nebo za lidi, kteří mají nějakou přednost u Boha. Já jsem se přesvědčil jenom o jednom, že tito lidé, kteří mají takové důkazy, že mají života na mále. Když například třeba někteří lidé celou řadu let neměli vůbec žádné důkazy a najednou je začali mít, jako když se pytel s nimi roztrhl, tak zakrátko umírali. Protože bylo třeba to, co si nastřádali a to, co by se normálně nemuselo projevit, ještě dostat do vědomí, aby s tou mírou uvědomění vstupovali do posmrtného stavu, jakou si vysloužili v tomto životě. Většinou ti, kteří od začátku měli mocné důkazy, tak nedožili dlouhého věku vůbec. A takže má to ještě jednu nevýhodu, tyto důkazy, když třeba i přežijí a důkazy mají a říká se, že jsou plní milosti, jsou tedy senzitivní, všechno vycítí, a tak nevýhoda je v tom, že ta síla těch důkazů, která by v nich zůstala takovou, řekl bych, nádržkou, za níž se střádá voda milosti. U těchto případů, kde se pořád projevuje nějaká milost, ta voda jakoby unikala z té nádržky a její hladina je nízká. Ten člověk nikdy nesnese vysoké hladiny nebo velkého napětí. Je to člověk, který, kdyby se mu pořád neukazovalo, kde je, tak by třeba sešel z cesty. Je možná chráněn tímto způsobem, aby na cestě zůstal a podobně. Čili kdybychom to vyjádřili slovy i tibetskými, tak bychom říkali, bude z něho malý svatý. Kdežto, když někdo nemá důkazy, ale setrvává na cestě, neschází z ní a jeho touha vzrůstá, nepolevuje, tak je to důkaz, že je vychováván k velkému odosobnění, a toto velké odosobnění znamená velké vyprázdnění a velkého svatého tedy nakonec. To znamená takové nastřádání sil, vědomostí a všeho ostatního, že potom, až jednou se všechno vyleje, tak je to opravdu spoluspasitel. V pravém slova smyslu. Takže právem řekl Ramakrišna, že ten, kdo o těchto věcech povídá a má k tomu milost, aby to mohl všechno vysvětlit, že ten je ze všech těch zasvěcenců na tom nejhůř, protože ustavičně sebe odlívá nebo má schopnost uplatňovat, hned uplatňovat to, co zažívá. Kdežto ten, kdo tyto schopnosti nemá, v sobě střádá moudrost, která nakonec je taková, že přesahuje rámec těch lidí, kteří pořád něco ze sebe vydávají. Tak to byla asi jedna věc, kterou jsem potřeboval vám říct, že? důkazy na cestě se projevují jenom tam, kde jsou účelné. Třeba když jdu po nějakém stupni se ubírám, kde potřebuji překonávat, abych to řekl symbolicky, jenom prostor, kde potřebuji veliké vzdálenosti zdolat, tak pak by bylo zdržováním, kdybych se díval po patnicích, anebo měl možnost se u nich zastavovat. Tím, že bych měl o tom důkazy, kde jsem. Tam mě z důvodů, řekl bych, šetrnostních, nezdržují tím způsobem, že mě informovali o každém kroku. Protože tím já mám namířeno snáze na cíl a nezdržují se u mezikroků, u mezizastávek, u částečných důkazů. Takže výhoda této cesty je na snadě. Také když jdu, dejme tomu, jak jsem to mu říkal, lesem, to znamená prostředím, kde nic není vidět, kde důkazy by se ustavičně opakovaly, tak pak je správné, že nelpím na vedení důkazy. Protože kdo lpí na vedení důkazy, tak je třeba dostane, ale tím si zabraňuje postupu, protože dostává je pořád na té úrovni, na které je zná. O tom jsem mluvil v otázkách a odpovědích, že kdyby někdo trval na tom, aby byl veden třeba snem a považoval to za správné mít důkazy snové, tak by se mohlo stát, že by nemohl pokročit, že by pořád byl tímto způsobem veden, protože jeho přání by ho věznilo. Zrovna tak, kdyby někdo třeba byl poučován hlasy při vědomí nebo v polospánku, tak by si znemožňoval se dovědět mnohem více bezeslovně. A to se stávalo hlavně křesťanským svědcům, že si přáli slyšet tyto hlasy, taky je slyšeli. Na mnoze to byla velice moudrá odpověď, kterou dostávali, ale slovně se toho řeklo milionkrát méně, než kolik se dá říci beze slov. V zné mysli, jak tomu říkají Číňané. A tomuto přímo zabraňovali tomuto vstupu do toho zjednávání moudrosti en bloc najednou. A to se dá jedině bezeslovně. Tak to jsou samé nevýhody toho, že člověk důkazy třeba má. A jak vám říkám, výhodou toho, že je nemá, spočívá v tom, že jestliže vydrží na cestě, tak velice vnitřně roste. To, protože roste se tím více, čím méně člověk za to dostává ve svém vědomí. Jakož nebere odplatu svou, sbírá ji nebo střádá ji někde na vyšší úrovni. Na této cestě člověk není schopen toužit po něčem, o čem nemá aspoň nějakou představu. Proto vy mě říkáte, mně chybí touha po Bohu, protože nemáte nějakou vůbec žádnou představu, po čem to vlastně máte toužit. A svatý Tomáš Akvinský říká, že rozum má být také uspokojen a že se mu má nějaká představa o Bohu poskytnout. A snaží se rozumovými důkazy provádět důkaz o existenci Boží. A také to velice duchaplně provádí. A já myslím, že opravdu mnoha lidem pomohl. Dejme tomu příklad, že ukazuje, mám-li tady já život, který jsem převzal od svých rodičů, zase dál a tak dále až po Adama, tak se to podobá tomu, že sám potřebuji vodu a dostanu ji, že někomu předám džbánek a ten zase dalšímu a tak dále a voda mně přijde. Aniž vím, odkud byla vzata. Jako nevím, kde to ten Adam a Eva vzali. To je mi důkazem, že někde na konci té řady je studna. Tou studnou je Bůh. Čili studnou života je Bůh. Čili máme tady život odvozen a život zdrojový. A takovýmto způsobem třeba srozumově vysvětluje existenci Boha. Samozřejmě mělo to zase, protože to je jenom obraz, jiné špatné důsledky, že si lidé mysleli, že jednou Pán Bůh něco stvořil a pak se o to už nestaral. Ne? A to už bylo těžší vysvětlit lidem. Těch důkazů znám asi 15 o té existenci, ale myslím, že tady není na místě to všechno pravit. Přečtěte si Sumu teologie a tam si to všechno najdete. Teď jsem chtěl vám ale říct něco jiného, že totiž člověk, když má touhu po poznání Boha, nebo poznání věčného života, nebo vstupu do věčného života, tak má o tom třeba jenom rozumovou představu, nebo někdo citovou představu. A to představa, ať je rozumová, nebo citová, nebo kombinovaná, nikdy neodpovídá faktu. To znamená, když člověk přejde přes užitou fázi, tak musí svou představu, kterou je ta touha vedena, opustit. To však neznamená, když opustí svou mylnou představu o tom cíli, že musí také opustit tu touhu, že ta touha ho má opustit. Naopak, ta touha má být posílena tím, že opustil chybnou představu. Obyčejně se to děje tím způsobem, že když někdo touží, jako třeba vy, po tom věčném životě, má o tom nějakou představu, dočerpá všechny prostředky, které v jeho představě jsou obsaženy, on si nedovede těmito prostředky více větší touze pomoci, nebo k dalšímu proražení do věčnosti pomoci, k většímu přiblížení věčnosti si pomoci, nedokáže, tak nakonec ustrne v tom smyslu, že nemůže dál lidskými silami. Ale není pravděpodobné, že přestože konkrétně nemůže jít dál, že by mu nezůstala touha. Nesplnitelná touha. To jsem vám pořád líčil pomocí Gotami a jiných zasvěcenců. Že když měli užitou představu o tom cíli, nedosáhli lidskými silami, ustoupili od těch prostředků, které považovali za vhodné, protože za těmi všemi prostředky byla touha větší, silnější, nadřazená všem prostředkům, tak jim ta touha, ten stav touhy zůstal a ten je bezpečně převedl zanechat za sebou daleko hluboko všechny prostředky, které prostě takový člověk zahodil do odpadu, jak tak řekl. A začal s novými prostředky. Tak například Buddha potom, když ho zklamali všechny jogy i askeze, začal hlásat takzvanou střední cestu. To znamená něco úplně nového, co nebylo v těch jogách vůbec obsaženo. A to byla nová naděje pro všechny lidi, protože to nebylo nic výstředního, bylo to obecněji platné, něco, co se už podobalo Kristově nauce, svou obecností. Ne ještě jsou vypracovanosti, ale jsou obecnosti.
Úvod k vnitřnímu soustředění, soustředění do nitra, by měl vypadat asi takhle. Když člověk se obrací do nitra, do svého vnitřního chrámu, tak nastupuje opačnou cestu, než jakou koná celý den, kdy ze sil božích bere sílu k tomu, aby se projevoval na venek. Čili, jestliže správně nastupuje opačnou cestu, tak musí sebrat vlastně všechny vymoženosti, které má od Boha a kterými vládne v tomto světě, nebo kterými vykonává jakoukoliv činnost, a tyto síly musí obrátit naspátek ke zdroji přes své nitro. To znamená, že musí rezignovat na veškerý projev pohybu, prostě na projev všeho, co se zevnějškem souviselo. Měl by rezignovat i na mluvu, protože mluva je také něco, co vychází z nitra na venek. A víte, že Ježíš je velice přísně vyjádřil o tom, co z úst vychází. To, že poskvrňuje člověka. Aby to, co z člověka vychází v této chvíli, ho neposkvrňovalo, je třeba, aby bylo do nejvyšší možné míry zasvěceno tomuto vstupu. To znamená, když už člověk se neobejde beze slov, to znamená, když neumí jinak své síly obrátit do nitra, než že si pomůže slovy, musí tato slova vážit, to znamená, musí je omezit na minimum a musí být tak závažná, aby opravdu ho přiváděla do nitra. Čili, co nás odvrací od toho nitra? Představivost, kterou napřed osnujeme všechny činnosti, co my máme napřed v představě, jak obrazové, tak rozumové, nemůžeme uskutečnit, tak také přímo výraz, úvaha, rozumový způsob přístupu nebo citový způsob přístupu, který jde od nás na venek. A tohleto všecko musí se obrátit druhým směrem. To znamená, že bychom měli ten proud všeho tohoto obrátit. Řečeno jinak. Jak buduju v zemním světě všelijaké věci, třeba řekl bych, stavím si tam svůj vlastní domov, tak teď bych měl začít se stavbou vnitřního domova. Já bych si tam měl budovat vnitřní chrám, který by mě měl pomoci k přechodu do věčnosti. To není nic vymyšleného nebo něco sugestivního, protože my dobře víme, že v tom nitru jsou přechodové body, Indové jich znají 7, a že přes ty přechodové body se snáze jde přejít do věčnosti než jinudy. Čili jestliže já si tam vybuduju cestu přístupovou, prorazím některým z bodů, já si ho vyberu napřed třeba do středu prsou, tak se postupně dostanu do situace, že tam budu velice lehce vstupovat, že tam nejdu záštitu, kdykoliv budu potřebovat, a nebudu muset tomu volit zvláštní pozici z začátku, ano. Nebo nebudu muset utíkat ze světa, takže nikdo nepozná, že já se obracím do věčnosti, protože tato cesta je mi už velice dobře známá, nenastupují poprvně. A tím se vydatně přiblíží také vnitřní modlitba k zevnímu konání. O to také jde, aby v budoucnosti celý můj život dokázal přejít do věčnosti. Protože jednou nastane, to je ten nejpozdější okamžik, hodina smrti, a tam, když nepřejdu v této chvíli s celým svým životem, tak jsem zmařil tento život. Musím, jak věří Indové, ho začít znovu. Jestliže přejdu, tak jsem nastoupil věčný život, vědomě věčný život. Tak to jsou základní podmínky. podmínky. Samozřejmě, snad bude dobře zpočátku, ne později, se připravit také k lidem. To znamená, nepřistupovat k tomuto počinu vstupu do vnitřního chrámu, jako se přistupuje k čemukoliv jinému, k jakékoliv jiné činnosti. Považuji to činnosti zločinnost za důležitější. A proto se upravit vnitřně. To je něco obdobného, jakkoliv člověk jde k audienci, třeba k nějaké významné osobnosti, tak se upraví zevně. A já bych chtěl říct, co je to ta úprava vnitřní. Úprava vnitřní spočívá především v tom, že ten člověk podnítí sám sebe k tomu, aby považoval tuto chvíli za nejdůležitější z celého dne. Nebo z toho období, které předtím existovalo. A utiší se. Toto nesmí trvat moc dlouho, protože by začal civět. On nesmí civět před branou. Neboť celé toto počínání se zase podobá klepání. Musíte si uvědomit, že tento chrám je pro vás, jako pro celou osobnost, uzavřen zatím. Protože vy jste přes něj nikdy celý nevstupovali. I když jste se předtím soustředovali do nitra, tak se vstupovali částí své bytosti. A tak malou, že to nemělo spojovací účinek, když vědomě se si neuvědomali při tom, že jste spojeni s Bohem. A to byla veliká chyba. Vy tam tentokrát musíte umět celý vejít. To znamená, je nutno, abyste bezprostředně předtím pozbírali sebe celého a vešli opravdu celý. To znamená, aby se ocitli ve stavu vrcholového, nechci soustředění, ale propojení celé bytosti. To se nám může podařit buď, že citově se rozmítíme třeba střelnou modlitbou. Pane Bože, přicházím k tobě se vším, co od tebe mám. To znamená se svými špatnostmi i přednostmi, se vším, co jsem z tvých rukou vzal a nějak vyvinul po svém politickém. Nenechávej nic ze mě mimo svůj příbytek, odcházím k tobě takový, jaký jsem. To je nejjednodušší způsob. Nesmí se to stát ovšem formulka, já jenom říkám obsahově, co to má znamenat, co to má být. Nebo jiným způsobem, když člověk už je propojen celý, tak pak tato forma by nevyhovala, tak by toto propojení zrušil, kdyby začal do toho vkládat nějaká slova. Je-li propojen třeba s nějakým nadšením pro cokoliv, i světskou věc, nebo nějakým zármutkem, způsobeným čímkoliv, nebo jakoukoliv radostí, prostě jakýmkoliv citem, nebo jakýmkoliv zaujetím pro nějakou věc, třeba pro vědecký problém, nebo pro plánovací problém, nebo pro cokoliv jiného, pro nějaký problém, který řeší na svém pracovišti, tak je vhodná chvíle, aby odešel do svého nitra. Třeba, já to řeknu na takovém nejnovším případu. Přemýšlím velice dlouho o tom, jak něco ve svém povolání zařídit, protože jsem postaven před úkol, abych to zařídil. Konečně se mi to podaří a já bych měl s tímto výsledkem toho úsilí přejít k vyřízení té věci zevní. To znamená, abych to měl realizovat. Třeba ten problém jsem vyřešil a teď hodím na papír. Tak. Místo toho, abych přešel z toho vyřešeného problému k nějakému uspokojení a potom k realizaci navenek, tak já vložím do toho vstup do nitra. To jsou právě okamžiky, na které vás chci upozornit, kdy přirozeným způsobem já přecházím do soustředění do nitra a spojuji se, až samo sebou dokážu se zevně plně soustředit, třeba na věc světskou, a plně ji odevzdat i s tím sebeuspokojením, tak přecházím vědomně do spojení s Bohem. A to se stane každému z vás. To znamená, z jeho moudrosti potom začnu žít. To může být momentální stav, který nemusí trvat déle než nějakou vteřinku, takže nikdo na vás nepozná, že jste odešli do nitra, že jste odešli k Bohu. A hned se vynoříte, protože před vámi je realizace zevní. Budete zírat, kolik bylo přidáno k této realizaci, nebo kolik bylo od ní ubráno, jak se pozměnila situace a jak potom budete v jiném duchu vykonávat třeba to, co jste chtěli vykonat bez tohoto vstupu a jak vás to zanechá uvnitřněné, jak vás to posílí, takým, co jindy vás to zeslabovalo, vyčerpávalo. Tak myslím, že jsem vyčerpal celkem všechny takové běžné možnosti. Samozřejmě ono by bylo možné ještě ukazovat na to, že když člověk je třeba vrcholně zesláblý, takže je vyčerpán, tak platí pro něho slova Ježíše Krista, jste-li unaveni, máte ke mně přijít, já vás občerstvím. Taková únava totiž také propojuje člověka. Když člověka zbyde velice málo, je celý unavený, bych to řekl, tak on je celý také v té únavě, tam je také propojen. S tímto stavem unavenosti může také velice snadno se spojit s Bohem. Protože, dejme tomu, nejkrásněji to ukázal na případu Jobově, že on byl úplně na dně své bytosti. Z toho dna vystoupil. A dokud něco malinko měl, nedařilo se mu to. Muselo být všechno odňato. Tady je vlastně to otázka z toho majetku, toho vlastnění, které se má odbourat, protože čím dokonaleji se odbourá vlastnění po všech stránkách, a mohli bychom si pomoci třeba s tím výrokem Eckhartovým, že to má být po stránce vědění, po stránce chtění a po stránce vlastnění. Čím dokonale si odbourá toto vlastnění po těchto třech stránkách, tím jsem volnější pro ten vstup do toho nitra. Jestliže něco ještě vlastním mimo, tak nemohu tam vstoupit. Každý váš vstup do nitra krachuje, protože něco ještě máte mimo to nitro, aniž jste si toho vědomi, a to vás drží. Kdyby vás něco nedrželo, tak u Boha není překážek pro ten vstup. Ty jsou jenom u vás. Bude vám otevřeno, jakmile opravdu klepáte a nic jiného než klepáte. Ne klepáte a otáčíte se ještě někam mimo. Kdyby náhodou tam neotevřeli, tak otevřou jinde. Tak se to nedělá. To maříte stav spojení. Nevím, jestli toto není příliš složité, abyste mohli hned teď s tímto způsobem začít, ale doporučoval bych vám pro teď, pro tu malou chvíli, kterou vstoupíme spolu do nitra, abyste provedli aspoň tohleto. To je pro tentokrát. Pane, vstupuju do tvého chrámu, který souvisí s věčným životem. Vím dobře, k čemu mě tento vstup zavazuje. K vděčnosti malotatného syna, který smí vstoupit do otcova domu. Prosím tě, přijmi
oběť celého mého zemního života. Vstupuju s celým svým, takzvaným svým majetkem, se vším, co jsem o tebe kdy získal, k tobě, odevzdávám ti bez nároků všechno. Zařiď s tím, co chceš. Jestliže tímto způsobem vstoupíte, znovu, jakmile začnete civět, jakmile vám není otevřeno, znovu opakujte nějakou střelnou modlitbu. Pane, jsem tady. Nebo pane, otevři mi. Přistupuji k tobě. A podobně, pokaždé třeba jinak. Ale necivěte před dveřmi. Nýbrž dobývejte se tam. Klepejte. Je možno klepat po dobrém, je možno klepat tiše, silně, podle toho, v jakém jste duševním rozpoložení. Vždycky tak, jak vám to odpovídá. Nevybírejte si prostředky, nerozebírejte je, jestli jsou správné nebo nesprávné. Klepejte. Ano? Je velice důležité, abyste z této modlitby dokázali také správně vystupovat. Protože nesprávné vystoupení znamená, že v zevním životě si nevíte rady potom s činností, ta vás ruští. Neboť jste plně nevystoupili ze své vnitřní modlitby. Ze své vnitřní modlitby musíme beze zbytku vystupovat a tím si také příště usnadníme beze zbytku celý tam vstupovat. Když se naučíte celý vystupovat, což se vám možná zdá být snažší, není to pravda, ale zdá se vám to, tak nenaučíte se taky celý vstupovat. Vy se musíte protahovat celým tím nitrem celý. Znamená, teď je na vás, abyste dělali opačný úkon než původní při vstupu. Při vstupu jste se vraceli ke svému stvořiteli. Celý. Beze zbytku. Nebylo možno nechat venku košili. Nebo nebylo možno tam nechat jednu ruku. Nebo část své vůle. Část svého vědění. Část svého chtění. Všecko muselo vejít dovnitř. Aby venku nezůstalo nic. Tak, jak všechno vyšlo od Boha, všechno se tam vracelo na začátku tohoto duchovního cvičení, nebo je to modlitby. Nyní zase vycházíte celý ze svého stvořitele, obmyti právě účastí na jeho niterném životě, který je ve všem obsažen. Kdybyste toto neudělali, tak vás bude rušit neschopnost soustředit se jako dříve na zevní věci. Vy musíte všechnu sílu soustředovací obrátit na venek. To znamená, nemůžete už nikdy venku být sami. Vy už přeci jste se jednou ocitli tváří v tvář stvořiteli, vy musíte s ním jít ven. Kdybyste jeho nechali uvnitř a sami šli ven, tak byste přetrhávali pouta, která jste jednou napojili. Ta pouta musí plynule pokračovat, musí se utužovat, musí být stále silnější. To znamená, jak jsme vstupovali, tak vystupujeme. Toto je velice důležité. A během dne si můžete vzpomenout na tuto účast Boží na vašem díle. To vám také velice pomůže. Protože ani si to uvědomujete, doplňujete si nebo zesilujete ono tajemné proudění z nitra na venek, ono pouto, které tak jako tak bez vašeho vědomí existuje, že bez síly Boží, bez toho proudu z nitra ven, nic byste nemohli udělat. Ale když takhle vědomně ho posilujete, tak si umožňujete potom příští snažší vstup
a snažší výstup a požehnanější konání. Ještě jsem vám chtěl říct něco o těch pozicích. Jestliže nepotřebujete k tomu, abyste zůstali vnitru střelných modliteb, je to v pořádku. Není-li to civění potom, co tam provádíte. Jestliže ale potřebujete pomoci podnětů slovních, slovo jest pohyb, vykonávat vlastně pohyb, nevadí potom, když také účelný pohyb faktický připojíte. To znamená, když třeba změníte pozici rukou, jiné změny bych ani zpočátku nedoporučoval. Velice pomáhá někdy, když zaujmete pozici rukou sepjatých na prsou, aby čtyři prsty, kromě palce, byly rovně styčeny vzhůru u sebe, k sobě spjatýma rukama, a palce byly, se dotýkaly sebe a dotýkaly se konečky toho centra, kam soustředujete. To je jedna pozice. A druhou, kterou můžete zvolit při dalším podněcování, to znamená při dalším slovním pohybu, může být ta, že levou ruku položíte do oblasti břicha, řekněme na pupek. To je otázka pranická, abyste uzavřeli okruh, abyste nebyli rušeni otevřením okruhu, protože rozevřete ten okruh, který jste předtím měli pomocí těch rukou na kolenou. A druhou rukou pravou přiložíte na prsa tak, aby zase čtyři prsty šly odprava doleva, byly rovné, ležely volně, bez stisku na prsou, a palec, aby úhlem mezi těmito čtyřmi prsty a palcem svíral nebo objímal místo, kam se soustředujete. Tím zase pranicky pomůžete, usnadníte tomuto vstupu. To je něco obdobného, jako kdybyste vyslali střelnou modlitbu. Když ovšem přitom vyslete střelnou modlitbu, je to v pořádku. Tyto pohyby nedělejte nikdy prudce. Všechny pohyby dělejte pomalu, velice pomalu. Tento předpis, který jsem vám teď přednesl, je vhodný pro krajní pozici, pro přístup z krajní pozice. Považoval jsem za nutné začínat tento výklad výkladem z krajní pozice. To znamená, že jste dokonale roztěkaní, že se potřebujete uklidnit tím, že se přemlouváte, a že zase potřebujete plynule navázat po té koncentraci na denní život, protože nejste zvyklí zatím ani na vstup, ani na výstup. To je pro člověka nezvyklého, který neumí zatím zacházet s těmito změnami stavu. Samozřejmě, jestliže pociťujete touhu po vstupu, tak tuto touhu byste měli považovat za lepší prostředek než jakékoliv rozborářské přemlouvání. Nemáte co rozebírat, když jste naladěni. A tedy bezeslovně můžete bez připojení jediného slova vstupovat tím, že můžete se spolehnat na to, že ta touha, která ve vás byla, přečká ten vstup. Tím snáze, čím méně mezi to vložíte povídání, když vůbec nic, přečká úplně. Když ovšem tato hlaň tak silná, tak ji můžete ještě něčím podpořit. To všechno záží na vás, abyste pružně dovedli vystihnout situaci, ve které jste. Aby se trošičku znali, neboť víte, že jsme si pořád říkali, že celá ta cesta závisí na sebepoznání. na míře sebepoznání. Když sebe neznám, tak zbytečně přemýšlím, jak na to. Kdo sebe zná, tak ví, tato, toto vyhovuje tomu a tamto zase onomu a tak dále. Čili druhá krajní možnost je, že jsem tak dalece naladěn, že vstupuju bezeslovně, že se uvnitřním snadno. Ovšem, kdybyste tuto touhu neměli, na to vás musím upozornit, a nepřipravili se slovně, nepřemlouvali se, jak jsem vám radil, tak byste, a vstupovali jste do nitra, tak byste tam civěli. A to je to nejhorší, co se může stát. Že by si předstírali, prázdní byste byli, že jste uvnitřněni, a zatím byste byli jenom prázdní. A v té prázdnosti byste civěli jako kámen. Čili sestup do kamene není žádoucí. Vy máte rozšiřovat vědomí. Vy poznáte, že vědomí se rozšiřuje a ne uspává. Jakmile se vědomí uspává, tak se to špatně začne. A je třeba ho podnítit, aby nespalo. Neboť jenom z bdělého stavu pozornosti se může vstoupit. Tu pozornost, ztrácíte-li, musíte obnovit. Proto jsem vám tam radil vložit třeba střelnou modlitbu. Nebo pomoci si třeba nějakým pohybem, který by vám umožnil lépe se soustředit, lépe dostředovat tu sílu, která ve vás působí, která uniká nějakým způsobem pryč. Vy jste mi tady taky kladli otázku, zdali toto, co já tady říkám, někdo uskutečnil, anebo ne. Zda je to pustá teorie, nebo není. Upozorňuji vás, že to není pustá teorie a že hromadně, to znamená těch pět, o kterých jsem vám vyprávěl, to uskutečnili za takové situace v koncentráku, že když si představovali, že ten život, který tam byl na kahánku, bude brzo končit. Byli o tom přesvědčeni. A proto, když vstupovali do nitra, tak vstupovali bez výhrad. Opouštějíce tento život, který bez tak podle jejich názoru měl skončit. A my, jestliže nemáme úspěch při tom vstupu, tak je to způsobeno právě tím, že si tímto způsobem nepočínáme. Že my tam neodejdeme celý. Že my totiž nepovažujeme za nutné se s tímto životem rozloučit a vstoupit do života nového. Neboť život věčný, ten zdánlivě nemá vůbec nic společného s tímto pomějícím. To vidíme, toho jsme svědky, protože věčný život nezažíváme. Tak zřejmou spojitost nemá. Vnitřní ano, o které ovšem nevíme. A neumíme se ani zatím přesvědčit. Čili já jsem potom poznal i v běžném životě, napřed u jednoho člověka, to bylo před mnoha lety, který toužil se dát pokřtít, že vstoupil hned při prvním pokusu, bych tak řekl, při první snaze, do stavu spojovacího, a to proto, že si vštípil do hlavy, že křest znamená rozžehnat se s životem, nebo s takovým smyslem života, který slouží člověku, a začít s životem, který je ve službě jedině Bohu. To znamená přestat konat svoji vůli a začít konat vůli Boží. Jestliže na tomto přechodu je toto rozloučení s vlastním životem, to znamená s životem pro sebe, a jestliže na toto přechodu je vstup do života pro Boha, a to jedině to je správná koncentrace, jiná nestojí vůbec za nic, o tu se ani nepokoušejte. To není koncentrace, která by měla spojovací účinek. Jestliže tomu takhle je, že tento smysl ta koncentrace má, odebrat se z tohoto smyslu dosavadního života do nového smyslu, pak ten vstup se napoprvně podaří, když nemáte vůbec žádné jiné poučky o tom, jak se to má dělat. Ale ještě bych vás chtěl upozornit,
že toto všechno je nějaký systém. Když ten systém nezvládnete, nemůžete také vstoupit. Jakýkoliv systém musíte zvládnout. Jakýmkoliv systémem, třeba s rozdílným podle situace, musíte vstoupit. Hlavně systémy myšlení. Že jeden systém myšlení se zastoupí za druhý. Ale upozorňuji vás také zároveň, že jedině s tím systémem tam nestoupíte. Že s tím systémem sice ještě vstupujete, ale jakmile vstoupíte, musíte ten systém odložit, jako kdyby to byl oděv, kterým se odělí přechodně. Jako vstupujete do lázně, odkládají se oděv. A tohleto, když dosáhnete, tak nejste hned vyvrženi naspátek. Protože vy tam přebýváte. A to je důležité.
Ježíš radí vytrvale klepat proto, že ví dobře, že se neznáme. Kdyby totiž jsme sebe znali, tak bychom věděli, jestli opravdu klepáme celou, řekněme, z přesvědčení, bez výhrad, jestli stojíme jenom o to, abychom vešli, anebo taky ještě něco jiného, o něco jiného. Ale když se neznáme, tak my to nevíme, jestli také ještě nestojíme o něco jiného. My jsme na stanovisku nebo v situaci Petra, který se neznal, který si myslel, že miluje Ježíše, a nebylo to pravda. Není to naše chyba, jenom to způsobuje veliké utrpení. Utrpení také v tom, že se nám nedaří a nedaří vstoupit. Že se pořád nedostatečně poznáváme. Jenom je důležité vědět, že když musíte znovu a znovu vstupovat, vstupujte, že vždycky je chyba na vaší straně, že se neznáte a fakticky nevstupujete. Že nikdo jiný vám nebrání než vy, Bůh vám nebrání. Ale vy si bráníte, že fakticky nevstupujete. Jestli se vám radil opakovat, tak to není rada úplná, protože by mohla to jít do nekonečna. Vy musíte se snažit polepšit. Vy se musíte snažit sebe lépe poznávat. Musíte být už napřed přesvědčení, že chyba je na vaší straně, že nechcete, ačkoliv si přesvědčíte, že chcete vstoupit. Že chcete, že nějaká část vaší bytosti poctivě chce, ale celá ne. A že tedy je na vás, aby se tuto část své bytosti přesvědčili. A to se dělá nejlepším způsobem tím, že přidáte něco ještě v sebe záporu. Že v tom běžném životě přidáte na sebe záporu něčem. A tím si umožníte, abyste odstranili další překážky, které jsou ve vás a nikoli v Bohu. Co vám tady řeknu, to je přímým důsledkem toho, co jsem zažil v tom koncentráku. Že totiž tam, když jsem ztratil svůj život, neboť jsem ho odevzdal, a teď si žiju dál, tak jsem musel něčím novým se odjít. Nějakým jiným životem. Nebylo by bývalo mě pochuti, kdybych se byl vrátil k tomu životu, který jsem žil předtím. Když jsem se předtím snažil poctivě, jako vy, k tomu Bohu vejít, do jeho věčného života vejít. Tak ono to mělo jenom částečný úspěch z toho důvodu, že jsem tam šel se svým životem. To, co jsem vám tolikrát prozrazoval, že to byla největší obtíž, kterou měla na cestě svatá Terezie z Avily. Tutéž chybu jsem dělal po dobu 9 let, ale domnívám se, pokud si na to vzpomenu, že tuto chybu neudělám po té zkušenosti, kterou jsem nabyl v koncentráku, že jsem se dověděl, že se musím odjít do jiného života, ne už do svého. Že tento můj život nikdy není tím, co by se mohlo nazvat svátečním nebo svatebním oděvem. A tedy mě nikdy neopravňuje
abych byl přítomen hostině s tím hospodářem. Nýbrž do té doby, než na sebe vezmu ten sváteční oděv, svatební oděv, jak chcete, slavnostní oděv, do té doby jsem jenom žebrákem nebo mrzákem, kterého někde chytili na rohu a nedali mu příležitost, nebo on si sám neoděl do toho svátečního oděvu. Potom byl vyhozen. Takže vy se pokaždé cítíte vyhození. Já vám to vysvětlím ještě na výrocích Ježíše Krista. On totiž, když vzal k sobě své učedníky, tak je zbavil veškerých starostí o jejich život tím, že je z tohoto života odňal. Nejenom to, že je odtamtud odňal, ale on jim do života vložil svůj život. Napřed nemohl celý, oni by to byli neunesli. Ale vložil jim ho tam do takové míry, jak ho unesli. A to byla míra značná proti tomu, co my zažíváme. Když oni od začátku, od prvního přístupu k němu, mohli dělat zázraky, mohli křtít následky, které dneska při křtu nevidíme. A protože to od začátku mohli dělat, tak si byli jistě jasně vědomi, že to není jejich moc, nýbrž je to moc, kterou jim dal k dispozici Ježíš Kristus. A že nejsou ani hodni toho. A kdykoliv zapomněli na to, že tuto moc mají od Boha, tak se jim nepodařilo ten zázrak udělat. Vrátili se znepořízenou k Ježíši a říkali, tam nám to nejde, tam nám to nejde. A on vždycky měl na to jednu jedinou odpověď, že jsou malověrní, že jsou neschopní proto, to já už dodávám, aby se tomu dobře rozuměli, že to začali dělat ze svých vlastních sil a že se neopírali o tu jeho sílu. Už v Bhagavadgitě se říká, já jsem síla koncentrační. A ne, ty člověče máš sílu koncentrační. Nevyčítá se nikomu, že neumí se soustředovat, nebo tak, to tam nikde není. Ani Ježíš nic takového nevyčítá svým učedníkům. Vyčítá jim jenom, že se neumí o něho opřít. Že když zdánlivě spí vedle nich, tak si myslí, že utonou. A oni utonou, oni měli na mále a mohli utonout jenom proto, že měli strach, že měli obavy, že se starali. Veškeré starání musíme odložit, protože to je naše. Jak jsem z rozhovoru s vámi poznal, vy vůbec nevíte, co je to naše já. Vy si myslíte, že vaše já je něco, co něco chce, nebo něco nechce, kterému je něco milé nebo nemilé. A říkáte, já, když nemám žádné touhy světské, když se budu od čeho oprostit, když dovedu se vším se vypořádat, tak já už žádné já nemám. To jste na velkém omylu. To, že žijete v pocitu oddělenosti, to je mi jasným důkazem, že máte stoprocentně jenom a nic jiného než vlastní já. Že nikdo vás tam jiný nedrží v tom pocitu oddělenosti. Kdepak Pán Bůh vás má rád, ten by měl vás rád ve svém domě, neoddělené. Ten přeci je tím člověkem, který zve svého marnotratného syna a neodmítá ho, i když je marnotratný. Tak. A teď se dostaneme k podstatě věci. Zapomínáte na jednu věc. Co to ten Ježíš s těmi svými učedníky udělal? On je měl k tomu, aby ho napodobovali. To jsem vám ukázal na tom následujte mne a vyrazil jsem to v nějakých těch kapitolách. Ale dost jsem vám nevysvětlil kapitolu velice důležitou, která je sice obdobná, ale ono je třeba vysvětlit asi všecko, celé učení Ježíše Krista. Nevynechat něco, abychom se nestali kacíři nebo bludaři. To lidsky hrozí, když část vydáme za celek. A to je jedna jediná věta, kterou jsem nevysvětlil. A to je, mé jho je sladké, mé břemeno je lehké, řekl o sobě. Podškrtl jsem s vámi v duchu i nahlas slovo mé. To znamená, jakákoliv břemena jiná jsou těžká. Jdu-li k němu se svým břemenem, je to těžká záležitost. Proto už jsem před mnoha lety radil, odložte svá břemena a nemyslete si, že je uhlídáte mimo sebe, ty se k vám budou vracet, protože jste na ně zvyklí. I bez toho břemena nedovedete být živi. Poproste Boha a jinou nemějte k němu prosbu, než aby vám ta vaše břemena u sebe na chvíli poschoval aspoň na tu chvíli, co vy k němu kráčíte. A kráčejte k němu tak, abyste si vzali jeho břemeno na sebe. Jeho jeho na sebe. Ne, abyste rovnou kráčeli ke svobodě. Ono tak rovnou nejde. Protože nemáte vůbec tu schopnost něco takového udržet. Jakou svobodu, ty byste se lekli, ty byste utekli. To by se vám zdálo být jako nic, jako ztráta sama sebe. Čili vzít na sebe jeho břemeno, jeho jeho, znamená v pravém slova smyslu ho následovat jeho silami. To znamená zaměnit svůj život, který se dosud měli, za jeho život. Pro mě to bylo velice snadné, ačkoliv jsem si to předtím nikdy nedovedl představit. Ale když jsem svůj život opravdově odložil a v životě jsem ku podivu pokračoval, tak jsem nevědomky vzal na sebe život Boží. Od té doby totiž nedá mě práci, nemusím se vmýšlet do toho, že ten život, který mám od té chvíle, co jsem nepřišel o život, nýbrž jenom vnitřně jsem o něj přišel, což bylo asi víc a důležitější, že od té chvíle mám ten život z rukou Boží. Tam jsem se na to nemohl dívat jinak, než jako na zázrak, který se stal v tom smyslu, že ten gestapák, když mě nezabil, tak jeho ruka byla zadržena Hospodinem. Asi jako Abraham, když chtěl zabít svého syna obdobně. Tam je to nějak jinak motivováno, než tady. Takže, protože od té doby beru život s jeho rukou, tak je mi také snadné v tomto životě věčném přebývat. Bez mezer. A pro vás je velice těžké tam už jenom třeba vstupovat, protože nechápete, nebo nechcete pochopit, nebo nevíte, že musíte vzít jeho a ne své břemeno na sebe. Nedbejte na své břemeno, to nechte stranou. A vezměte si jeho břemeno. Co je to vzít jeho břemeno? To vám musím vysvětlit. Co je to vzít jeho jeho? To jest vzít jeho úkol na sebe. On od začátku učil své učedníky, že musí se podílet na jeho úkolech do takové míry, jak on je plnil. A to znamená napřed velice malém. On jim říkal, až já budu povýšen, teprve pak budete dělat věci větší než já. A do té doby jenom malinko bylo vidět, že mohou udělat. Protože ani mu tak velice nevěřili, nebyli toho schopni mu tak věřit. Čili on plnil úkoly otcovi. Neplnil něco, co by on sám chtěl. Nýbrž, co chtěl otec. Čili jestliže já si přeju, aby on mě poslal do světa, on, tak já na tom místě, kde jsem z vůle Boží. Jestli si to upřímně přeju, aby on mě poslal do světa, abych tam nešel sám, nýbrž s jeho dopuštěním, z jeho vůle, tak já jednoho dne začnu v tom světě být tam, kde on mě chce mít. I když nevím, proč mě tam má, nebo proč mě tam chce mít, to nevím, na tom nezáleží, to nebudu rozbírat. Jsem třeba zrovna tam, co jsem byl včera, ale už jsem tam jinak. Už tam nejsem se svým jihem, nýbrž jsem tam s jeho jihem. Čili ta moje pozice, čím víc do toho to budu vrůstat, a ono se bohužel jenom stupňovitě dá do toho vcházet, tím bude moje pozice tam snažší. A tím radostněji budu plnit jeho úkoly, a ne svoje. Ty moje, prosím, když já pracuji na hospodářově poli, tak protože to není pole moje, tak je to úkol, který dělám pro toho hospodáře. To znamená, jemu je to ve prospěch, a ne můj. Já musím dělat všechno ad majorem gloriam Dei, to znamená větší slávě Boží, řekl by svatý Ignác Loyoli. I když to nebudu prohlašovat, fakticky to budu ale dělat. To nejdrobnější úkon musí sloužit jeho slávě, musí sloužit jemu. Ježíš Kristus se řekl, syn člověka nepřišel proto, aby se mu sloužilo, nebo aby on sloužil, ale tím, že nám tohle to řekl, jak máme sloužit Bohu, ne jemu, jak máme pracovat na jeho poli, v jeho domě, tím nám vysvětlil, jak budeme plnit úkoly, které na sebe vzal Ježíš Kristus. A bez tohoto následování Ježíše Krista nedokážete vstupovat. Protože jestliže váš ostatní život nebude vstupem, například třeba s velice nenápadným, to je jedno, tak ani tak vaše koncentrace záměrná nebude vstupem. Vy zjistíte jenom, že to neumíte, že vám to nejde, protože je to něco jiného, než co děláte přes den. Sedíte na dvou židlích a stále více jenom se napínáte, abyste z jedné stačili na tu druhou sednout. To je vnitřní napětí, které se vás stupňuje až k únavně. Takže potom říkáte, jo, z začátku, to mi to šlo, dokud jsem měl nějaké nadšení. Dneska už ho nemám. To se mýlíte. Dneska už se na vás chce víc. Tehdy jste těmi prostředky, které jste tehdy měli po ruce, stačili nějakou etapu cesty zdolat. Ale narazili jste na zeď, kvalitativní skok a po něm je třeba zasadit nové prostředky. A především prostředky, které nejsou mé, nýbrž prostředky Ježíšovi. Jeho břemeno. A těmito novými prostředky dojete zase kus cesty. Ale ne až na konec. To tam Ježíš ukázal. V tomto osobním vedení, kde budete osobně vedeni, dojdete pod kříž a tam zase budete muset se chopit nových prostředků. A tam ty zahodit. Jestli to neuděláte, zase budete říkat, jak to je možné, že já celý život umírám a pořád toho není konec. Copak jsme neměli dost příkladů ze života svatých, že celý život nosili třeba stigmata a nekončilo to. To byla jejich chyba, ne přednost. My si myslíme, do jaká milost je potkala. Jo, když to trvalo 3 hodiny, to byla veliká milost. Ale potom už ne. Já dělám, prosím, výjimku u takového třeba z pátera Pia, který to bral vědomě za jiné lidi. Protože si to myslel, že to tak je nutné a že to jinak nejde, že by to Pán Bůh třeba neunesl, protože měl k němu tak láskyplný poměr, že by tyto úkoly, které na sebe vzal při obracení hříšníků, by nechtěl předat Ježíši nebo Paně Marii nebo někomu jinému. Ačkoliv dobře věděl, a já si pamatuju na jeho výrok, když uzdravil tu holčičku, která neviděla, a když mu tam děkovali, říkal, ne, to dělala Pana Maria. Říkali jste mi tady jednu námitku, že tady musíme někdy rozlišovat, kdy vlastně přestat a kdy začít těmi silami božími. Že tam je těžké to rozhraní vystihnout. Samozřejmě udělám i přípravu například na tu vnitřní koncentraci, tak to, co si předtím říkám, to říkám z vlastních sil, pochopitelně. Ale neslibujte si od toho nic jiného, než odvádění našeho já na pravou cestu. Převod jeho. převod, přechod. To je přechodné stádium. A jakmile mám dojem, že to moje já souhlasí s tím, aby bylo převedeno, tak pak už ho vkládám do rukou božích. Jsem si dobře vědom toho, že ono bez tak od něho pochází svým původem. Ne tím, co vyvinulo, ale svým původem.
My jsme se zkoušeli podle toho receptu, který tady byl nahrán, soustředit, odevzdat se Bohu, spojit se s ním vědomně. Že se to nestalo ani v jednom případě, to není vinen Bůh, jak jsme si řekli, nýbrž to jsme vinni my sami. Protože něco tam v tom vadilo. A teď jsme se hleděli pomocí toho, co teď bylo vyloženo, dopídit těch příčin tohoto debaklu. A kdyby se to zhrnulo, tak by se dalo říct ještě tohleto k tomu. Že totiž člověk nezná pravou míru toho, co chce, co může chtít. Když člověk chce a odezva není toho druhu, že by dosahoval, co chce, tak přeci bez jakéhokoliv vzruchu musí si přiznat, že lidsky udělal, co mohl. A že tedy v klidu, počkrtávám v klidu, musí od této své snahy ustoupit. Třeba na okamžik, a lépe na okamžik. Ustoupí od této své snahy a tím zároveň fakticky se odevzdá Bohu. Protože když ustoupí, to neznamená, že rezignuje. Když nám ustoupí od své snahy, protože se ukázala být neúčinná. Nepřestal mít tuto touhu. Když přestal používat prostředků, kterou třeba tuto touhu rozplameňoval. Že například jsem přišel, že se obětoval, že tady s námi to a to prováděl a tak dále. Všechnu metodu musíme v určitém momentu, a to v tom, kdy jsme dosáhli jeho vrcholného použití, musíme tu metodu opustit. A opustit ji najednou, ne po částkách. A to se nejlépe dosáhne tím, že se odevzdám Bohu. Víte, ono je velice těžko být Bohu odevzdán, když člověk má dojem, že ten Bůh o něho nedbá, nebo že vedle něho spí. To se stalo třeba s těm učedníkům na jezeře Genezareckém, že se strhla bouřka, protože oni si všimli, že Ježíš spí. A to byl důvod, proč vznikla bouřka. Aby totiž se jim dokázalo, že i když ve lidském vědomí není to, že nás má Bůh ve svém vědomí, nesmíme ztrácet klidu. Jinak nezastavíme bouřku, naopak ji rozpoutáváme, neuklidníme se, nemůžeme v Bohu spočinout. Proto Ježíš Kristus řekl tehdy svým apoštolům, svým malověrným, což nejsem s vámi, upozorňuji vás, že když vystupňujete svou vůlí všechnu snahu se s Bohem spojit, zůstává Bůh s vámi, i když nepociťujete to spojení. Můžete si ho považovat za stav spánku, prosím, symbolicky. To je jedno, jak se představit. Ale zůstává s vámi. Čili kdybyste se mu opravdu odevzdali, tak by do vás vstoupil svou vlastní vůlí a jeho vůle rovná se láska. Čili byste pociťovali, jak vás miluje a byli byste strženi touto láskou. Neodolali byste jí, byli jste nakaženi. A
začali byste ho milovat způsobem, jakým jste dosud nemilovali. A mohli byste si vštípit do hlavy, že a snadno si uvědomit, že to není vaše láska, že to láska jeho, kterou ho milujete. A tento převrat bych chtěl, aby se vás stal.
Není rozpor v tom, že člověk nezná třeba, co ho čeká, nebo co bude v budoucnosti muset plnit, aby se mohl vymlouvat, že protože neví, co má dělat, takže je na tom hůř, než ten, kdo ví, co má dělat. Kdo ví, co má dělat? To je ten, který plnil podmínky na určitém stupni. Plním-li podmínky na určitém stupni, na kterém jsem, a ty podmínky jsou známy ze symboliky Ježíšova života, všechny do všech podrobností, plním-li je, dostanu se na vrchol tohoto stupně. A dál nic nevím, protože obyčejně považuji tento vrchol tohoto stupně za krizi. Dneska už po tom vysvětlení, co máte, byste neměli považovat za krizi. A dejme tomu, se mi to tak jeví, protože s podmínkami, které jsem plnil, přicházela vždycky určitá pohoda, určitá vyrovnanost, určitý klid vnitřní. Teď plním podmínky nadále a všechno odplývá, nastává odliv. A to z toho důvodu, že spěji k vyprázdnění od toho, co už dohrálo svou roli. To nemusím umět si takhle kvalifikovat, ale je to fakt. Takže s hrůzou konstatuji, že těmi podmínkami, kterými jsem dřív měl určité úspěchy, určité výsledky, dneska už nemám. To není, že jsem zvlažněl, nebo co takového, jak vy tady říkáte, to je chybný názor, nýbrž to je proto, že už potřebují splnit nové, další podmínky na kvalitativně jiném stupni. Čili to taky kvalitativně jiné podmínky, ne kvantitum. Kvantita tady nehraje roli. Jak dlouho se soustředíte, jak dlouho děláte to nebo ono, to nehraje roli. Ale kvalita, intenzita, ta je důležitá. Takže dejme tomu, když někdo dojde do konce toho stupně, kde stačilo plnit zákon nad sebou, to je jasná podmínka vyjádřená starým zákonem, a jasně je řečeno, když toto bude člověk plnit, že zrodí ze sebe Ježíše Krista, pak kdyby chtěl se spokojit po tomto zrození jenom s plněním těchto podmínek, tak by toho Ježíše zabil. Pravým slova smyslu zabil, stal by se Herodesem a ten věčný život by přestal v něm vědomně existovat. Naštěstí je tady Ježíš Kristus, který nám říká, co se má dít po jeho narození. Že se máme stát Josefem, pěstounem Ježíše a co se má potom stát Ježíš, to znamená ten v nás, který si přeje jít dál, protože Josef je ta část naše bytosti, naší bytosti, která si přeje jenom toho Ježíše udržovat, to znamená pro něho žít. My máme jinou část, vlastně je to ovšem jednota, která tohoto prostředku využívá k tomu, aby se vývojově dostala dál. A tato vývojová část je označena Ježíšem. A tento Ježíš si přeje, aby se stal vědomým synem Božím, tak, jakým byl kdysi na věčnosti. A proto plní podmínky nové, které předtím vůbec nemusel člověk plnit, když žil v starozákonních podmínkách, že totiž musí se snažit o to, aby byl v tom, co je jeho otce. Je toho musí být oddán s svému okolí. To znamená, musí najít podporu ve světě. Bez té podpory se ještě neobejde. Ovšem i v té podpoře, a to já jednou vysvětlím detailně, jsou vývojové rozdíly. Podpora od světa jiná, když jsou v Egyptě, jiná, když se vrátí v Nazaret, do Nazareta, protože tam se například začíná s aktivitou toho Ježíše a není tady spojenutí jenom na tu část, která je znázorněna tím Josefem. Ne? Ale v každém případě nemusíme se starat na to, co potom. O to se nemusíme starat. Protože jakmile dojdeme do konce toho stupně, jakmile vystupňujeme všechny možnosti lidské, dovršíme všechno, co můžeme udělat, tak pak se od nás se jenom, abychom se bez ohlížení vyprázdnili od sebe, který tyto podmínky plnil, to znamená, přestali plnit tyto podmínky, přestali lpít na tom, co jsem předtím dělal, přestali si vyčítat taky ten odliv a to všecko. Vyprázdnili se tak, že by se mohl v nich provést už bez metody příliv nebo přechod do vyššího stupně. Ten se děje jenom za podmínky vyprázdnění na každém přechodu. Čili když toto aplikujeme na slova Ježíšova, mého je lehké, mého je sladké a břemeno mé lehké jest, tak platí o každém stupni, že než se na tom stupni zabydlíme, tak to břemeno ještě lehké není. Jakmile si ale zvykneme na ty nové podmínky, které jsou vždycky trošičku obtížné, protože neumíme v nich jako ještě se otáčet. Jakmile se zvykneme na ty nové podmínky, tak se to břemeno na tom stupni stává lehkým a jeho sladkým. Tak dlouho, než se dospějeme dalšímu stupni. A tam zase obdobně. Na každém stupni je to břemeno lehké, protože plníme podmínky Ježíše. Kdybychom ovšem na kterémkoliv stupni začali považovat ty podmínky, které plníme, už za své, to znamená, přivlastnili jsme si výdobytky toho stupně a tedy nechtěli od toho odejít, tak by znovu nastala krize, která by nemusela znamenat přechod do vyššího stupně, nýbrž by mohla znamenat pád na tom, kterém stupni. Jedině tehdy, když bereme jeho Ježíšovo, to znamená podmínky, které nám byly stanoveny, jsou obecně stanoveny Ježíšovým životem a jejich plnění je příkazem, řekl bych, Ježíšovi. Jsou to tedy jeho podmínky, je to jeho, které pomáháme s ním ne za celé lidstvo, že my jsme ve spojitosti s veškerenstvem. Tak to je za takových podmínek, že se to nepřivlastněme, když ho od začátku až do konce považujeme za jeho. Tak v takovém případě je to jeho lehké. Ovšem musíme splnit ještě tu podmínku, že jsme ochotni při nejlepším, v nejlepším, když už to všechno máme zajezděno, zaběhnuto, v tom případě okamžitě odejít. Právě když to všechno nejlépe šlo Ježíšovi, když na oslátku slavnostně projížděl Jeruzalémem, když opravdu nám chtěl dokázat, až to takhle půjde na kterémkoliv stupni, to je okamžik, kdy se z toho musí odejít. Jo? A když toto splníme, a on odešel bez reptání z toho stupně, tak pak se mohl zkřísit na jiném stupni. Mohl zažít zkříšení na vyšším stupni. A takové zkříšení, prosím, předcházelo už předtím. Když muž to, ta tesařina tam šla, no tak vstoupil do Jordánu, musel se vzdát ovšem té své rodiny, musel správně o ní říct, nemám bratry, nemám sestry, nemám, kam bych hlavu sklonil, nemám matku. Čili všechno je v něm krásně vysvětleno, pokud to takhle chápeme. Tam není mezery. Tam nemůžeme říct, že nevíme, co dál. Protože vždycky se nám dostane osvícení tím, že se vyprázdníme. To osvícení je vždycky vyššího rázu a vždycky nám přesně napoví, co máme dělat dál. A najdeme si to ještě jako dokument, jako důkaz Ježíši. Tam je to všechno napsáno. To je zákonitost obecně platná, takže nikdo z nás nepůjde po jiné cestě, když se už chopil jednou Ježíše. Jeho cesty. Jeho já. Že musí se držet jeho já. Musí jeho jeho vzít na sebe. A ne nějaké své. Z toho, co jsme tady už si řekli, je doufám patrno, že soustředění na Boha, které je konáno s úmyslem, abych se s ním spojil kvůli sobě, totiž protože stav oddělenosti mě nevyhovuje, tato koncentrace, ať je prováděna sebedůkladněji a pečlivěji, nevede k jednomému spojení s věčným životem, a to z toho důvodu, že tady není pravého ducha, který by k tomu vedl. A to je ducha lásky. Při takovýchto druzích koncentrace musí dojít vždycky k situaci, kde koncentrace se nevede, a teprve z toho této pozice, když člověk rezignuje na to, že sám nedokáže vejít, může se nadát naději toho, že totiž bude vzat, že bude mu otevřeno. Totiž tam, když člověk dělá koncentraci, tak neplní jednu z těch podmínek, o které jsme si řekli v té větě Ježíšově, klepejte a bude vám otevřeno. On zároveň klepe a zároveň si chce otevřít. Rozumíte tomu? To je jemný omyl. On má jenom klepat. A to málo kdo dovede jenom klepat. On si zároveň otevírá. A tím ruší tento předpis Ježíšu, proti kterému se nedá nic dělat. To je zákonitost. Protože kdyby bylo možno svou vůlí přecházet z jednoho stupně nebo z jedné úrovně na druhou, tak by nebylo možné soustředění na kteroukoliv úroveň. A my jsme proto ve hmotě. A proto jsme tam v té hmotě člověkem, lidmi, abychom se mohli dokonale naučit soustředěvat na hmotu. Neboť jenom ten, kdo se osvědčí v malém, může se osvědčit ve velkém. A v tom, že bychom si mohli soustředěním nějakým nebo nějakou praktikou v té hmotě pomoci k tomu, abychom z ní unikali, by porušovalo tu možnost vyspět vůbec ze hmotě. My bychom, kdo nám zaručí, že jenom vyspělí, jenom ten, kdo se plně rozvinul v té hmotě, že zrovna ten si přeje přechodu do věčnosti. To jednak se člověk nezná, takže nemůže vědět, kdy je dospělý, duševně i tělesně tedy, kdy má rozvinutý život. Jednak je to proti zákonné jednání, protože byl sem poslán, aby zde určité věci vykonal. Není tady totiž sám, je tady ve společnosti s ostatními lidmi, s ostatním tvorstvem a má všem jako vedoucí činitel v tomto tvorstvu pomáhat k tomu, aby se také oni dostali někam dál. A dost divnými způsoby, třeba s negativními, to je jedno. V tom se nikdo nevyzná, takže není třeba se o tom tady bavit. Ale stává se, že člověk třeba z poleta koncentruje, ale nikdy se nekoncentruje tak, že by jenom klepal, nýbrž také otevírá, a pak se diví, že mu to vůbec nejde. No, nevadí, on se jednou splete, a v tom smyslu, že zjistí, že to nejde tímto způsobem, a pak tedy vynechá jeden z těchto prvků, že třeba bude jenom klepat a nebude si...